Кеп леяр азатлык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле динлеечилер. Шуун 2018 жылдын 21 октябрь хептенин екшембе күнү. Хептенин жеми кеплесимизди динлемеге чагырыярыз. Оз өлү билен мен Мирдан Сариев күнүн таазирликтери менен таныштырыярын. Afganistanda uzak vaqtlab ýa-da süýşürilen parlament saýlawlary başlandy. Şol bir wagtda ýurt boýunça saýlaw uçastyklarynda tehniki meseleleriň we gazaplalygyň ýüze çykandygy barada maglumatlar owuşýar. Ses berilişik başlanandan soň Afganlar saýlaw uçastyklarynyň birnäçe sagat giýjä galyp açylandygyny, ses bericiler hasaby almak üçin tanawlaryň ýokdugyny we biometrik hasaby alyş listelerinde näsazlyklaryň ýüze çykandygyny aýdyp nägilelik bildirdiler. Bu aralykda ýurdun käbir sebitlerinde ses Berlisin yeni bir gün mühlet bilen uzoldurlandığı ıglan edildi. Sol bir vaqtta Afganistanın käbir saýlaw uçastyklarında gazaplalygyň ýüze çykandygy barada maglumatlar gowuşýar. Taliban jeňçileri hem saýlawlara hüjüm etjekdigini aýdyp täze duýdurşy aýtdylar. Afganistanda parlament saýlawlarynda ses bermek üçin 9 million adam hasaba durdy. Rus prezidenti Vladimir Putin özünün özbek kardeşi Şavkat Mirziyoyev bilen Özbekistanın Gunwatar Novaya Sevitinde bina edilmeli atom elektrik stansiyasının quruluşuna badalga verdiler. Moskva dehkanın quruluşunun 11 milyard dollara barabar boljakdygyny aýdýar. Putin Mirziyoyev bilen geçiren gepleşiklerinin dowamında dehkanın Özbekistanda täze sanagat pudugyny döretjekdigini aýtdy. Şeýledi Putin 2014 megawatt kuwatly 2 reaktor Özbekistany we Merkezi Aziýanyň beýlik döwletlerini arzan we arasa elektrik togy bilen üpçünedir. Bu diňe bir Özbekistanyň däl, ese tutuş Merkezi Aziýa regionynyň elektrik durnuklylygyny üpçünedir diýip bellädi. Bu Özbekistandaky umumal Merkezi Aziýa regionundaky bu hili ilkinji atom elektrik stansiýasy bolar. Öz gezeginde Sowet döwri Kazakstanyň Demirazyk gündogrundaky Semipalatinsk ýadro sinag poligonundaky netijeler we 1986-njy ýylda Ukrainanyň Chernobyl atom stansiýasy Sında duran helakçilikli ýagdaýlar Merkezi Aziýanyň atom stansiýalaryna bolan garaýşyna öz täsirlerini ýetiripdi. Kyrgyzstanyň uzalky prezidenti Almazbek Atambayewiň ýaranlarynyň biri Ikramjan Ilmiýanow korrupsiýada gaýwany aýyplanyp gözlenýän adamlaryň sanawyna goşuldy. Kyrgyzstanyň Milli Howpsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň beren maglumatyna görä, prezidentiň uzalky maslahatçysy we prezident diwanynyň başlygynyň ornbasary bolan Ilmiýanow iýun aýynda ýurdy terk edipdir. Onuň häzir näme diýdigi näme belli bolmagyna galýar. Atambayev geçen ýylyň noýabrynda häkimetden gidipdi. Sondan bäri onuň we häzirki prezident Saranboy Jeýinbekowyň arasyndaky gatnaşyklar dartgynny bolmagyna galýar. Ozolki premier-minister Jeýinbekow häkimet başyna geçenden soň Atambayewiň ýakyn ýaranlarynyň ikisi, ýagny ozolki premier-ministrler Sapar Isakow we Jantoro Satylbaldyýew iýun aýynda korrupsiýa aýplamalarynda tutuk edilipdiler. Aprelde Jeýinbekow Atambayewiň ýaranlarynyň ensemesini Sultanda baş prokuror Indira Jaldubaýewany we Milli Howpsuzlyk komitetiniň başlygy Abdil Segizbaýewi wezipelerinden boşadypdy. Çeçenistanyň lideri Ramzan Kadyrow goňşy Ingusistanda iki regionyň arasynda baglaşylan ýer ilalasygyna garşy protest geçirýänlere ýene haýwadatyp çykyş etdi. Ingusistanyň paýtagty Magasda protestler dowam edýän pursaty Kadyrowyň birlikleri döwletiň elçiligindäki telewizioňda görküzildi. Serhediň bir tarapynda Çeçen, beýlik tarapynda hem Ingus halkynyň topraklary ýerleşýär. Egerde olar hakyky er kişi bolsalar, goý protestlerini şu ýerde gurnasynlar diýip Kreml pından goldunylan Kadyrow çykyş etdi. Ol sözünü dowam etdirip, bulara yol wasylygy diýenler, gelinde şu topraklar hem biziňki diýmegi milt edip görüň. Bakaly, siz şu ýerden diýri çykýanyňyzmy ýa ýok? Diýip haýwadatdy. Ingusların aglabysy ýer ilalasygynyň Çeçenistanyň bähwitleriniň gözüňinde tutulup düzülendigini aýdarlar. Saud Arabistanı özünün İstanbul'daki konsulhanasında yitirim bolan jurnalist Jamal Khashoggi'nin ölündüğünü aydıp, onun gazaplı yakalaşık neticesinde helak bolonduğunu öňe sürdi. Habar teristelerinde resmilere salgılanıp, jurnalistin ölümü bilen bağlılıkta patisalığın düyüklü qiynanç bildiriyendigi aydıldı. Khashoggi 2. oktyabrda özünün durmuş toyu üçin käbir dokumentleri almağı konsulhana gireninden son hiç görünmendi. Saud derneçilerinin deslapkı maglumatyna görä, Khashoggi bilen İstanbul konsulhanasynyň işgärlerinin arasında dava ýüze çykyp, soňu bilende onuň ölümüne getiren ýakalaşyk döräpdir. Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Hepdeniň jemi gepleşigimizi başlaýarys. Mikrofon öňünde men Merdan Sariýew. Bu hepde Azatlyk radiosynyň esasy temalary Sultanda azathabar.com web-saýtynda iň köp okulanlar, döwlet dukanlarynda 12 gün bäri satylmaýar, dollar gaýtadan gymmatlaýar. Döwlet mediasyna garlyk arasyzlygyny wagt etmek tapşyryldy, ýylatyň oňsugy yaramazlygyna galdy atly makalalar boldy. Ýurdun çar künjüginde hojalyklar suw, tok we gaz hasaplaýjy enjamlary oturtmak işleri batlanýar. Türkmen wasyda täze zawod açyldy, bu çara ýene müňnörçe adam çekildi, ýollar ýapyldy we büdjet hatawyny okuwa giren studentler umumy ýasy çaýyndan çykarylýar atly makalalarymyz hem köp okulanlaryň bäsligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenen gepleşikleriň başyny ýykmanda it pisikler arasylanýar, resmiler bu çäherleriň görkezme esaslanyp görülýändigini tasdiklaýar. Ak öý Berdimuhammedowyň kitaplary türkmenler Täjikistana näme getirdi? Döwlet dukanlarynda 12 gün bäri satylmaýar, dollar gaýtadan gymmatlaýar atly gepleşikler çekýär. Lewapda okuwçylar mektebe däldi paxta meydanlaryna gatnaýar, hojalyk işleri bilen meşgullanýar. Büdjetiň hasabyny okuwa giren studentler umumy ýasy çaýyndan çykarylýar. Atly makalalarymyz hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäsligine girdi. Türkmenistan'da azyk nowatlarynda barha köp nägileliklere sidilýär. Boğma gujugy, Aşgabatda öýsüz it pisikler awlanýar. Türkmen görnüşleri 41-nji hepde. Biziň adymyzdan däl 7-nji gepleşik. Türkmen peristesi Leyliniň Yeketäk arzuwy atly wideomyz hem bu hepde azathabar.com web-saýtymyzda iň köp görülen multimedia faýllarynyň bäsligine girdi. İn köp gurrunga edilen sökpötes çakın makalalarımızın başını Türkiye'daki dokumentsiz Türkmen migrant sağırları nəm etmeli. Boğma gücüyü, Aşgabatda Firgizdan itleri tutmak çaresi duvam ettirilər. Yurdun çar küncüğünde hocalıkları su, tok ve gaz hasaplayıcı enzamları oturtmak işleri batlanyar, atlı makalalarımız çekiyar. Gazirli dinleyiciler sizi hem Azatlyk radiosunun gozoyan temalarını qoşulup, öz tecrübelerinizi paylaşmaya çağırıyarız. Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Radionyň redaksiýasyna Aşgabatdan gowşan 2 wideo ýazgyda paýtagtda öýsüz itleri tutmak boýunça amala aşyrylan çäherleriň geçirilişi görkezilýär. Bu wideonyň mazmuny we munyň bilen baglanykdaky ýagdaýlaryň jekme-jekleri bilen Güzel Hudaýberdiýewa tanystyrýar.
16-njy oktýabrda redaksiýa gowşan wideolaryň birisi oktýabryň başynda Aşgabatyň köçeleriniň birinde düşürildi. Onda gyzgyl trenkli ýörite awtolugyň içine salynan itleriň ses edişi eşidilýär. Ekinji wideo sentýabryň başynda Aşgabatyň köp gatly ýaşaýyş çaýlarynyň birinde düşürilipdir. Yerli ýaşaýjylar ýörite idaralarynyň işgärleriniň güjügi tutup ekidişini we bu ýagdaýa tötänden şaýat bolan adamlaryň nägileligini ýadga alypdyr. Videoda gujugy tiýim bilen boğup süýräp jaýyň ýokarky gatından aşak ekidýärler we soňunda ýörite awtologyň içine zyňýarlar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň we haýwanlary goraýjy aktivistleriň aýtmagyna görä Türkmenistanda öýsüz it pişikleri tutmak işi köplenç zorlukly geçer. Itleriň köpçüligiň öňünde taýaklanýan, demir bilen urulýan we siň bilen boğulýan halatlary terekdel. Itleri tutmak işi munyň üçin döredilen ýörite daranyň şeýlede öý hojalyk edaralarynyň işgärleri tarapyndan berja edilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň it pişikleri köçeden ýygnamak işlere gatnaşýan öý hojalyk edaratynyň işgärleri natalgylanyp 16-njy oktýabrda habar bermene görä şuňlar öýsüz itleri ýygnamak goýunça çäreler şäher häkimetleriniň Aşgabatda 1-nji we 10-njy noýabr aralygynda geçiriljek agyr atletika goýunça dünýä çempionatyna görýän taýýarlyklary bilen bagly. Менің өзім дүйін азатлық етравының көчі түбіріжісі білен сөхөтті шолдым. Оны ем бейліклер білен бір қатарды етравымызы дүния чемпионаты үшін арасаламағы ұрадып тұрлар. Ол күнді бір пішік тұтып кетірмі көнші норма барады күрін верді. Бәді итейем қалмады дейін әлі. Езі өрсен іштен қовярлар деп азатлығын қабарчысы 16 октябрді қабар верді. Мұның өң томыз айларында Ашхабадты жемағыт хозолығы құлықтордың еш әрлерінден хер айда тапсырылмалы итпішіклерің саны дегішлі юриті планың бардығы қабар берліпті. Шонда Азатлық радиосының хабарчылар білен сөхөттіш болан өй хозолығы дарылырың еш әрлері өзлерінден талап еділен планы берза етмедік яғдайында джери мәсезі бар болянлығыны өй өзлеріне іштен қоғылма қайбытының атылянлығын айдыпті. Мұның өң Ашхабадты өсіз итпішіклері тұтмақ ойынша чәрелер августың аяғында өй сентябрің башында хасы айбанланыпті. Шонда юрдың пайтақсында ой регионларды юрта мұлқазар халқары авторалесіне кетчірмек үчін көрілен ұлы тұтымлы таярлықлары ғават келіпті. Азатлық радиосының Ашхабаддағы чешмелердің сөрлеріні өре, яшыш сайды тұтылын күзігін зорлық күлен әкеділшіні өркөзен видео язғыдағы вақа 11 сентябрді башланан Амулхазар авторалесінің өңіз ерасында болыпті. Азатлық радиосының Түркменстандағы хабарчыларының өе қайбандыры өре жерлі активистлерің езгідерлі хабар берен мағлуматлары білен білелікті Ашхабадды итпішіклерің тұтылмағыны пайтақтың хәкиметлері хем тасдиқладылар өе мұңа йоқырдың тапшырығын бардығыны мәлім еттілер. Жемағыт хозолығы мүдірлігінің дүзіміндегі арасалайыш өе абаданлаштырыш бірлешігінің мүдірінің яш ежаларың 2018 жылың 28 августында ядан арыс шикаятына 5 сентябрді берен ресми жоғабы яқын өнлерді Азатлық радиосына ел етерлі болды. Бірлешігінің башлығының өзіпесіні вақтылайын еріне етірді де язлы бұңғолы білен чавелден ресми қатты Ашхабады екманды итпішіклерден арасаламақ чәрелерінің Түркменстанның министрлер кабинетінің башлығының орынбасарының буйруғы сағасында еріне етірілігі хабар берілер. Түркменстанды өйсіз хайванлар бабатында йыллар бойы кечірілген ресми чәрелерді рехімсіздігі йол берілгенлігі итлерің ве пішіклерің көпчілігінің ішінде шол санды чағыларын көзінің өңінде зорлық күлен тұтылғанлығы ве өлдірілгенлігі барады. Қарашсыз хабар берер чешмелері ве активистлер изігдерлі хабар берерке хәкиметлер ве дәулет хабар берер сериштелері бұ мәселені дүйіптен ағзамайарлар. Түркмен ресмилері бұ проблема бойынша комментарий бермектен хем сақланар.
Азатлық радиосының Түркменстан барыдағы ең соңғы ве тәді мағлұматларыны қауіпсіз жағдайда өз мобил телефоныңызды оқымақ істеңіз ме? Оны Азатлың Телеграм социал ұлымына сахипасына жазылыңыз. Бізді көзлеу өліміне Азатлық радиосы жазып тап білерсіңіз. Біз білен Телеграм арқылы яғни қосымақ белгісі 420-724-168-983 ве қосымақ белгісі 420-773-797-300 Сейсеніш телефон белгілер білен хабарлашын. Біз сіздің шақсиетіңіздің бізлін тақланжақтығына кепілге чәріп.
Қадырлы дегнезілер хептәнің жеміне Ашхабад языжы Аман Мұрат Бугаев білен сөхбеттестік етасында дуам еттірі әріз. Түркменистанның Балқан вилайтының қазақ серхедерін яқын севітлерінде қопсыздық ішкәрілерінің ұлығылары сақлап, хатта йолықшыларын жүвілеріні дөктіріп, қачақчылық, контрабанды йолылары білен кетірілен теммәкі өнімлеріні көзлөй әндікләрі хабар берілер. Бұ яғдайлары көзлі саят болын, веселі тәжірибелері бастан кетірін, инчимиясы жібілен сөкпөтті солын Аман Мұрат Бугаев Тәхра Гуламна ба сейлі күрін верді.
Аманрада шу күнлер Түркменстанды велайетлерің арасындағы барлы көзекчілікні көтілерінді бір велайеттен бейлік велайеті сапар едіен райетлерің шақсы теммәк өнімлерінің чілімнің барлын яндығы барады мағлуматлар келіп қошыяр. Сізден яқынна Балқан велайетіні сапар еттіңіз. Сізді бұ барады хайсыздыр бір мағлумат бар мы?
Şeyle mağlumatlar menne neyse deyhen bar, oradan dine bir yorosuların yanına ki çilim bağırlanman eyhen nas var mı ya, olmasa beylik de ulutlardan getirilen, o kadar edilen ispirtli işçiler var mı, yeni kaçak yorulun getirilen, ispirtli işçiler var mı, yeni ayırlar var mı, bunu derkten derk bağırlayanlar, oradan şu yol ayetlerin ağrı çağına ki, Ali İttiyan'ın koça yol hareketine, böyle usulü ediyen kulluğunun fotoğraflarını, bu iş amana asıl diye şeyde hem velayetlerin kavirinin Beyrek yurtlar bilen serhedine koru yerdeki gümrük kulluğu hem de politi işyerleri birlikte varlayarlar. Yani politiyanın postlarını da dronlarını da politi işyerlerde eğitim çenler şu yerde prokuraturanın ya da olması politiyanın sülçüsü yine gayrılar durup özlerim adımlara katı gödük zavun bağırıyarlar. Adımların cüzüne çelli bağırlayarlar.
Amanra'da eğer bağırlanan adımlardan, rahatlardan çilimiyade temmek önümler çıksa ne hil çare görülüyor?
Bir çare yerde şu yolunçulurdu ya da olmasa şu yolunçuluk minip bariyan avtroğunun haykım olduğu bir yerinden çilim ödüm basarı yurtta önlerlen yok orfortun temmekten önlerlen çilim oldu. Ya olmasa hatta bir katımlı masam oldu şu adamlara. Yedi cenayetçi yok mu nefer ediliyor hem de cenayet işinin resmileştirilecek bir özlerinin minip bariyan uluğundan düşürülüp anlık kalınıp tüm kolaycaki etrafın paletçi ölümle ya da olmalı prokuraturasına uğradılacak. Onu şu yerde karşısında cinayet işi açılarından sonra onu duyurulup duyurulmaz ya da suç edilense karışıp karışmaz. Yine şu da aktar aydılıyor.
Amanra'da yolcuların ehlisi bağırlanıyormuş. Şöyle de şu bağırlık işleri ne açı vakti nerede devam ediyor?
Bağırlık işleri umumana ana bir küçül bundan oluyor. Oylu duyuyor. Son kudu vurdu. Yurtta uğun ıtçılığıydı. İçilim ıtçılığı ulan bağırlıkta. Son kudu İbrahim doğamından hasım güçlendi. Onu bellemedi. Ersol. Ehli Abdülon seri işte bağırlığını öldürülen o kanırdan ediyen evvel sürücü olurlun. Kut böyle katnap yürün. Oldu. Sararak signal verip elini kaldırıyor. Paliçi işyarı Monyanlı durun. Prokuraturanın paliçyanın derini bu ölümün işyarlarının başat yerine ilgandırıyorlar. Katlı altılon saklar okların böyle eğer kanlısı dava ederseler olayın yol olsunlar ya da masinin kırıcısı onunla. Bir şey yürüyte sonra oradan tenim verilen itlerim sonra katlaş ya. İtlerim sonra gerek bulundu. Masinin salonunun içine koyuverip ya da bagajına koyuverip şu yerlerim. İtlerim konuluğum bile bağırlayalar.
Amanra'da şu avtologdaki yol olucuların ya da avtolog sürücüsünün cüzünün bir şahsi çilimi olsa yani öz çeken çilimi olsa haysıdır bir çare görülüyor mu?
Evet, Türkmenistan'ın devlet tarafından getirilen temmeki ölümle değişiklik olmaz. Onunla yekezi dene çilim suyla protokol yap resmileştirip biliyorlar. Matva avatında da şeyle.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdayda giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1.5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgürler. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdayda iyidirler. Gepleyer Azatlık Radyosu. Türkmenistan'dan gelen küçücük perişte gözleri vatılı Serdar ve Leyli Moskva'nın Müslim Magomayev adındaki Krokus City Hall konsertler dağılında aydım aydıp münlörçe adamın kalıbını eğilemeye başardı. Bu 8 yaşlı Leyli'nin ulu sahnağa çıkıp eyyem 20. gezek çıkış etmeye oldu. Leyli'nin bu dünyada bağrı yoku 2 tane arzuvu var. Leyli varp 3 yaşından beri bir sahnada bildi Rus estrada yıldızı Diana Gurtskaya bilen durup aydım aytmağı hüvvet edipti. Onun bu arzuvu hasıl oldu. Türkmen kızı Leyli Diana Gurtskaya bilen birlikte her yıl geçirilen Ak Hasa adlı halkara hayır sahabat festivalini açtı. Diana Gurtskaya Türkmen kızı Leyli varada söylediydi.
Я очень рада, что я познакомилась с потрясающей девочкой, с моей юной подружкой, с Лейлой.
Мен аджайып кызжагат, аджайып яш жорам Лейли билен таныш болгондугума катышат. Унун улу келжеги бар. Мен өз рухумун, калбымын бир бөлүгүн ушу кызжагада совет берип билендигим үчүн каты бегенен. Мен Түркмөнстанды дийсем сөйөн. Мен бу юрда яна барарын деп үмүт эдем. Көп сау болуң.
Спасибо вам большое.
Tertip boyunca eyyam 9-cı Akhata Halkarı Hayır Sahabit Festivali 15-ci oktyabrda Moskvada geçirildi. Bu festivalin etatı maqsatları sulardır. Yani mümkinçilikleri çaklı çağılarda öz güçlerini ınamını arttırmak, seylede beylik çağılardan hiç kili tapavudunun yokluğunu öz özlerine suvud etmektir. Festivalin geçirilen senesinin hem öz manı mazmunu var. Tevavi 1969 yılda Körlörün Halkara Federasyası 15. Oktyabrı Halkara Ak Hasa Günü deyip ıglan edipti. Ak Hasa gözleri görmeyenlerin simvalı hasaplanyar. Türkmenistanlı dehinli çağılar Ak Hasa Halkara Hayır Saha Festivalinde her yıl çıkış ediyerler. Geçen yıl Türkmenistan'a Muhammed Orazov vekilçilik etti.
Mele hoş, mele hoş, yetirmesin yele hoş. Gana da çar arzular mey hey hey hey senin bilen mele hoş hey hey hey gana da çar arzular mey hey hey hey senin bilen mele hoş çapatma çap çapatma çap çapatma çapatma çapatma çap çapatma çap çapatma çap çapatma çapatma çapatma çap gar özü gülme vah gülme gül
Azatlık Radyosu özüdeginde yeñme jeñmeçilik birleşiginiñ direktori Gulya Çörekliyevadan Muhammed Hazırki ıqbali bilen qızıqlandı.
O sechas 9-nji klassi uchitsa.
Ol hazır 9-njy sinipde oqýar. Ol biziň şäherimizde öz bolşly bir ýyldyzjak. Sebäbi her bir çärede konserti onuň aýdymlary ýaňlanýar. Onu diňe bir mümkinçilikleri çäkli adamlaryň guramalar tarapyndan gurnalýan konsertleri däl. Eýte beýleki döredijilik çärelerini hem çağıryarlar. Ol gaty şowly çykyş edýär.
Куда его приглашают с большим успехом, и он даёт концерт.
Festivalin sahnasında mümkinçilikleri çäkli çağılar bilen birlikte Rusiyanın belli estrada yıldızları hem çıkış ettiler. Onların arasında Alsu, Vika Tsiganova, Denis Maydanov, Diana Gurtskaya, Andrei Kovalyov dağı hem bardı. Türkmen Gizagdi Leyli Festivalin öz boluslu bedegine övrüldü. Yıldızların köpüsü Leyli bilen turata düştüler, değiştiler ve aydım aittiler.
Смотри, а еще такая есть песня. Нет, нет, дай ручку мне, ну что ты? Вот, смотри, смотри. Есть такая песня еще, смотри. Лей, лей, лей, да, да.
Ты посмотри, у тебя теперь, ты так большим даться весь мир, который нужен мне.
Отлично.
Leyli Azatlık Radyosu'nun özünün ikinci itaatı ardıvı varada hem gurrun verdi. Ol eger de Huday ona görmek mümkinçiligini qaytarıp berse, onda ulu sağalanı qurnap, ona ähliksini çağıracaktığını aytdı.
Neme daktar ardıvı etken, o min okamda neme diyen şuna ait beren?
Anna, can, da, can, men gözüm açıp berin.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu Türkmen rayonlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük öğretmek maksadı bilen hormatlı arkada ağaçlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenle, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenle yetirip bilersiniz.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Hepdenin cemini Uvan gündülüğü bilen devam ettiriyoruz. Uvanistan'ın Türkmen serhidine koloy, Kunduz velayetinde hufsuzluk şeritleri yaramazlığına galyar. Yerli havarçımızın beriyan mağlumatını öre, cengçiler velayetin ovularının ağlavısını illerine geçiriptirler. Bu yağdayların cikmecikleri var adı, Kavalda havarçımız Şamirdan Kulumradi'yi mağlumat veriyar.
Demirgazık Afganistan'ın Kunduz velayetinin Kalaydal adlı etrafının 4 obası Erbeki adlı yerli yaralıların yeçiliğinde galyardı. 4 obanı hem cengçiler basıp aldı. Kalaydal etrafı doğruluğuna cengçilerin yeçiliğine geçti. Afgan Türkmenlerinin legendar komandiri Muhammed Nebi Güyüşlü öz yaralıları ile Taliban hücumçilerinin kabuğunda galyar. Afgan güyüşleri onun kömegine yetişmendir. Uruşta komandiri Nebi Güyüşlü'nün 4 yaralısı helak olup Gunduz vilayatynyň vilayat kengeşiniň agzasy deputat Seýit Esedilla Sadatyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Taliban hüjümçileri bilen komandir Nebi Güýçliniň ýaralylarynyň arasynda agşam tarapdan uruş bar. Komandir Nebi Güýçliniň harbi bazasyny jeňçiler çar tarapdan gabap alypdyr. Komandir Nebi Güýçli üçin Awganystanyň Goranmak ministerliginden we İçeri işler ministerliginden harbi kömek soradyk. Olar hawa arkaly yardım yetirip bilmejekdiklerini aýtdy. Guriyer arkaly kömek ýolunyndygyny bildirdi. Ýöne guriyer arkaly hem komandir Nebi Güýçli henüz goldaw berilmedi diýip deputat Seýit Esedilla Sadat aýdýar.
Komandanyň hemle tajyny boldy. Hemle tajynyda komandanyň 4 perseýet boldy.
Bundan bir hepde öňem jeňçiler Awganystanyň serhetçi güýçleriniň ençeme harbi postlaryny Kalaýdal etrabynda basyp alypdy. Awgan serhetçi güýçleriniň bir näçesi Amudarya arkaly Täjikistana gaçyp geçipdi. Diplomatyň aýdyşyça bu gejede komandir Nebi güýçliniň harbi bazasynyň daş töweregiňde jeňçiler öz gabawyny dowam ettiripdir. Komandir Nebi güýçliniň harbi merkezine talibanlar 4 tarapdan hüjüm edipdir. Jeňçileriň hüjümini öňüne almagy komandir Nebi güýçli bugün akşam başarıptır. Komandirin yaralılarının ölen iten hem bolmandır. Harbi kömek yetişse komandir Muhammed Nebi Güýçli jeňçilerin gabawundan çıkıp biler. Eger harbi yardım yetişmese onda komandir Muhammed Nebi Güýçli'nin yaralıları bilen kaçarına yer yok deyip deputat Seýit Esedilla Sadat hawatirlenme bildirdi.
Azam geceden bugün akşam 60 nefer bilen masrada kalan üstüne 4 yola tahacimi taarruz ettiler muhalifinler.
Kalaýdal etrabynyň Kuluktepe, Bagrykol, Bagatçy, Haştepe atly obalaryny talibanlar basyp alyp bilmendi. Emma deputat Seýit Esedilla Sadatyň aýdyşyna garanda obalaryň hemmesi jeňçileriň eline geçipdir. Talibanlara böleki vilayetlerden hem kömek gelipdir. Ýagdaýyň has agyrdygyny deputat Seýit Esedilla Sadat aýtdy. Şonuň üçin özleriniň ses çykarandyklaryny deputat mälim etdi.
Vaatar ziyan görüyor dendi bu kumandanın karargası bir taraf çöl etekte.
Telegram Messenger bu Azatlyk radiosu bilen habarlaşma üçin iň howpsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmänkin bilýärsiňiz. Tilsim işläp başlandan soň Azatlyk radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420-724-168-983 ve goşmak 420-773-797-383. Telegram messengerini işläp düzenler bu tilsim arkaly uradylan maglumatlary asla izerlap bolmaýandygyny, her bir maglumatyň ýürekde kodlanýandygyny aýdýarlar. Has hukuk söhbetleşme üçin siz secret chat, ýagny gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalanyp bilýärsiňiz. Dünýäniň iň öňde barajy ýürekde gullukları kenit hem Telegram kodyny döwüp bilmediler. Bilsini däli Türkmenistanda messengerlerin aglabaty şolsanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yer varadaki mağlumlukları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti saklandırayan yurtlarda ulu mesurluğu eyedir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini tetiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortanda yürüyte adat radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanan Lertiniz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadirli dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi jemleýäris. Ony Azatlyk radiosynyň Pragadaky studiýasyndan men Merdan Tarif alyp bardym. Azatlyk radiosynyň tolkun nurunda galyň.
Bağlar gül açdy. Bahar ýaz geldi. Kuşlar sayraştı, ördek kan geldi. Karaşan sana akça getirim. Gelsin salama, geçti küp girim. sana. Yüksek asmanımda oynayır kana. La la la la la la la. Rahatlık kuşu, ömrümün hoşu. Sen bedi dünya, aydınlan başı. Yaya da kanatan, geldin ülkeme. Ülkem bay benim, aydın makama. Akıp deri yayana erkana.